Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2 u emisiju Kulturni krugovi. Ja sam Sara Arsenović. Evo o kojim će temama biti reči u narednih 50 minuta. Očekivano i danas pratimo aktuelnosti na Beogradskom sajmu knjiga. Naši reporteri izvestit će nas o tome kakva je atmosfera, koje su teme obeležile tribinski program, ali i kakva je posećenost trećeg dana trajanja manifestacije. Izveštavamo sa otvaranja 16. Kragujevačkog festivala antiratnog, angažovanog i akademskog filma koji je u javnosti poznati pod skraćenicom KRAF. Čućemo i kakve su refleksije grada Marije Sibinović, to je naziv samostalne izložbe ove umetnice koja je otvorena u galeriji Grafički kolektiv. Danas u Kulturnim krugovima svakako imamo prostora i za pozorišne i muzičke teme. Osvrnućemo se na premijeru predstave Ne pucaj na lastu u pozorištu Deže Kostolanji u Subotici, kao i na celovečernji koncert koji su priredili flautista Paolo Tabaljone i pijanista Filip Milisavljević. U studiju su moje koleginice Ivana Marković i Verica Gajević, a Jelena Veselinović bira muziku u današnjoj emisiji Kulturni krugovi. Ostanite sa nama do 15 časova i 55 minuta. Povratak napisanih, slogan je 65. Međunarodnog sajma knjiga u Beogradu, treći dan ove manifestacije. Verujem da mnoštvo informacija ima moj kolega juče u ovom studiju, u krugovima, a danas sajmom kruži naš Ranko Stojilović. Ranko, dobar dan, izvoli, kako je na sajmu danas?
Dobar dan, Saro. Na sajmu je užurbano, imam dovoljno posetilaca, dovoljno ljubitelja, dobre knjige i ono što je najvažnije od svega, ima dobrih knjiga. I danas ćemo pažnju posvetiti upravo njima. Ima i brojnih sajamskih programa, o tome možda nešto kasnije, ali voleo bih da pomenem, dakle, da najčešće se u našim emisijama sa sajma bavimo lepom književnošću. Povremeno malo zanemarimo ono što nam dolazi iz oblasti humanistike, iz oblasti istorije, psihologije, istorije umetnosti i tako dalje. A imamo izuzetno vredne izdavačke kuće sa vrlo jasnim uređivačkim konceptom koje neguju ove humanističke discipline i nauke i koje zaista daruju naše slušaoce, evo, u prethodne tri godine od kako smo imali poslednji sajam knjiga, izuzetnim delima. Zato su sada u našem studiju ovde u hali 4, u studiju Radio Beograda 2, Bojana Ćebić, glavna i odgovorna urednica izdavačke kuće Evolut. Dobar dan.
Dobar dan.
I Tamara Jeličić iz izdavačke kuće Karpos. Dobar dan,
dobar
Tamara.
Dan.
I evo, i dakle, već prepoznaju naši slušalci da je reč o dvema izdavačkim kućama koje i tekako brižljivo neguju ovo o čemu smo govorili. Gospođo Ćebić, kada dođete na sajam knjiga, a evo nije ga bilo neko vreme, kako osjećate tu ponudu koju imate da predstavite čitaocima, prolaznicima na sajmu i tako dalje? Koliko pažnje uopšte naša javnost obraća na ovu vrstu humanistike i nauke?
Ja postojim skoro 20 godina, 19 punih godina postoji izdavačka kuća i tu se već napravila jedna pouzdana stalna publika, to su ovi sa torbama, kako bi rekli, da, spiskovima, koji znaju da će biti povoljnije ove cene, jer izdavačka kuća Evoluta nema svoj prodajni prostor, nema knjižaru, znači u knjižarama je to nepovoljnije po čitaoci.
Znači čeka se sajem u suštini.
Čekaju sajem.
Vaša verna publika.
Jeste. Tako da i dobro, internet je za ove dve godine preuzeo tu ulogu, ali se svi ne služi internetom i nije svima slađa. I drugo, ta publika sa ovim izborom knjiga, recimo koje ja objavljam iz humanistike, i voli knjigu u papiru.
Jasno, dakle nije sklona digitalnim knjigama.
Jeste, da. Imaju to zadovoljstvo. Drugo, sajam je nama prilika da predstavimo svoju produkciju, jer smo mi tokom godine nevidljivi. Da.
Ja sada pred sobom držim knjigu Pozorište u pozorištu, Natalija Jeftić. Vi ćete nam skrenuti pažnju na još nekoliko interesantnih naslova, ali da prozborimo nešto o ovoj knjizi koja je odnedavno prečitavacima.
Knjiga je prva knjiga autorke Natalije Jeftić, dramaturškinje. I vrlo sam ponosna na nju. Njenu vrednost je prepoznala Komisija Republička za kapitalno delo. Tako da sam vrlo zadovoljna, jer je to njen prvenac i pošto je retka studija iz oblasti dramaturgije, ali se dotiče i antropologije, istorije pozorišta, jednog segmenta i tako, iz više uglova je osvetljena tih pet drama koje se tu navode. Tako da nadam se da će publika prepoznati i da će biti zainteresovana.
Sigurno da će imati značajan život, a pominjete antropologiju. Sada je pred nama izgleda jedna prva istorija antropologije, da tako kažem.
Pa, uslovno rečeno, istorija antropologije, ona prelazi kompletno od uspostavljanja te nauke, ali u svetu, pa na ovamo, pominje najznačajnije antropologije svetske i bit će dragocena naročito studentima antropologije, ali i drugih fakulteta kojeg se to tiče.
Dolazi iz Pera?
Iz Pera Aleksandra Boškovića.
Da damo Tamari za kratko reč, makar da upoznamo naše slušalce uopšte sa profilom izdavačke kuće Karpos. Dakle, izdavačka kuća Karpos je poznata pre svega po značajnim delima iz istorije, filozofije, između ostalog, ali takođe i iz istorije. Vi ste istoričar umetnosti.
Ja sam istoričar umetnosti, da, ali profil izdavačke kuće Karpos, koja postoji od 2005. godine, je uglavnom koncipiran po tome da pokrije sve spratove filozofskog fakulteta, pa tako imamo i neka dela iz psihologije, istorije, istorije umetnosti, antropologije, sociologije, filozofije, čak i pedagogija, imamo i nekih romana, čak i neke kratke preglede iz edicije Šta je, recimo, pa tako imamo Šta je feminizam, Šta je psihologija, Šta je pedagogija, tako da
šta je postmodernizam, sećam se te knjige.
Ima i toga, da, ima šta je novac, šta je film čak, da. Tako da dotičemo se raznoraznih tema, malo usko stručnih, ali u suštini sve to oblast humanistike.
Evo sad kad govorimo baš o struci, hajde sad da se fokusiramo na one koji nam dolaze iz oblasti istorije, a sveže su, da kažemo, u poslednje dve godine.
Što se tiče istorije, Karpos može da vam ponudi istoriju Rima 1 i 2. Konkretno, te dve knjige se sada koriste u kurikulumu za istoriju, dakle, na istoriji Rima su stavljene kao obavezna literatura, tako da eto, te dve knjige su odličan pregled iz istorije Rima i bogate su mapama, bogate su ilustracijama, to je jedan celokupni pregled te istorije sa svim bitkama, sa svim glavnim događajima, glavnim ličnostima. Ja to mogu da preporučim svim
slušalcima. A iz oblasti filozofije?
Iz oblasti filozofije najnovije što mogu da vam preporučim je recimo biografija Žaka Lakana sa svim njegovim pacijentima, to jest celokupno njegovo delo i život je opisan u toj knjizi Elizabeth Rudinesco, recimo to mogu da preporučim.
To je vrlo obimno delo, da.
Vrlo obimno delo. Takođe mogu da ponudim Adorno, Foucault i kritika Zapada, Debore Cook, recimo, to nam je isto novo, gde opet čitaoci koje to zanima mogu da se dublje upoznaju sa njihovim delom.
Hvala, Tamara. Bojana, kada govorimo evo, upravo o istoriji i vi imate neke iznenađenja za naše slušalce, a to zapravo i nisu iznenađenja. Navikli smo da nas darujete svake godine izuzetnim knjigama.
Nisu, ima tu neka tri pravca. Ja ću da istaknem ovu dvotomnu istoriju Rusije, koja nije ove godine najsvežija, ali je doživjela svoje drugo izdanje i koja je prva prevedena savremeni ruski autor na srpski jezik od 34. godine, tako da je sasvim sveža sa i mladi su autori i vrlo sam ponosan na tu ediciju jer je sveobuhvatna
istorija. Da, drugi tom je objavljen prošle godine, yes. Zaokružen, da.
Onda iz te saradnje sa Ruskom akademijom nauka i filozofskim fakultetom je ove godine izašla knjiga Svoj među tuđima i tuđ među svojima o generalu Mahinu, jednom avanturističkom životu i da završava se, počinje s Ruskom revolucijom, završava se sa Drugim svetskim ratom kada je on i umro. On je bio i u crvenima i u belima i u partizanima i u četnicima, znači bio je ruski oficir i srpski general. Vrlo važna ličnost i knjiga donosi puno izvora i puno dokumenta koja do sad u Srbiji nisu korišćene, koje nisu ni u Rusiji korišćene, znači to je period koji se sad tek
i verujem da će biti vrlo intrigantno
pa
evo, čitalcima.
Da, tako da istorija nije čudo i kod mene čitalačka publika uglavnom nalazi naslove iz srednjeg veka i iz oblasti vizantologije.
Hvala vam da pozovemo naše slušalce najbolje da svrate u halu 1 na štandove Evolute i Karposa, između njih je i Fedon, dakle ima zaista izdavačkih kuća koje brižljivo neguju ove oblasti. Saro, sa mnom su bile Bojana Ćebić i Tamara Jeličić, izdavačke kuće Evolute i Karpos.
Hvala Ranko i možda samo za kraj ovog uključenja želim da te pitam gde ćeš ti sad, odnosno kakvi su programi još na sajmu Tribinski, pa ali naravno i oni koji su na štandovima izdavača.
Ja ću se ograničiti dakle sada na ove sajamske, na programe organizatora, zato što su programi na štandovima izdavača brojni, ne tako brojni možda kako smo navikli prethodnih godina, no sve jedno, na štandu Arhipelaga recimo u ovom trenutku autori potpisuju svoje knjige, među njima i Rale Milenković je zanimljivo svoju poeziju, a trenutno je u toku razgovor sa Giovannijem Dozinijem, jednim od inostranih gostiju ovogodišnjeg sajma knjiga, a posle toga u sali Ivo Andrić, isto i sali, u okviru tribine Vreme pamćenja bit će predstavljeno i kritičko izdanje, odnosno priređivački izazov povodom 130 godina od rođenja Ive Andrića i o tome će takođe biti reči još na našem programu sada.
Hvala najlepše, Ranko Stojilović sa sajma knjiga u Beogradu. Nešto kasnije, odnosno u drugoj polovini današnje emisije, čućemo još jedno uključenje upravo sa ove manifestacije, a sada slušamo malo muzike.
I'm not afraid. Od 20. oktobra do 4. decembra preko 50 likovnih umetnika iz Srbije i inostranstva. U okruženju i vremenu u kojem je proizvodnja osjećaja straha moćnija od društvenih ili kulturnih vrednosti, pitanja odakle dolazimo, šta smo, kuda idemo, aktuelnija su nego ikad do sad. 59. oktobarski salon.
15 časova 18 minuta, slušate Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi, naravno o oktobarskom salonu i ove sedmice na našem programu, ali i o drugim zanimljivim događajima iz oblasti likovnih i vizualnih umetnosti. Pa evo, na primjer, u galeriji grafičkog kolektiva sinoć je otvorena samostalna izložba Marije Sibinović Refleksije grada 2. Izložba predstavlja nastavak istraživanja nastalih u okviru doktorskog umetničkog projekta Refleksije grada, principi grafike u funkciji vizualizacije urbanog prostora, koji se bavi fenomenima transparentnosti i reflektivnosti u kontekstima arhitekture i umetnosti. Slušamo izveštaj Tanje Živković.
Marija Sibinović u svom radu istražuje ideju prostora, njegove fizičke dimenzije, ujedno i prostor kao društveno-antropološku kategoriju u uslovima savremenog urbanog identiteta. Rad Marije Sibinović sa fokusom na grafiku u višemedijskom stvaralačkom području predstavljen je 2021. godine u okviru online međunarodnog simpozijuma Grafika na i za ivice na web strani grafičkog kolektiva. Novi aspekti medija i gradova idu u korak sa vremenom. Mogućnosti prenošenja, produkcije i manipulacije informacijom mogu se iskoristiti u umetničkim praksama, ne samo kao puko sredstvo, već sa referencama na medijsku ulogu koja oblikuje naš način posmatranja i doživljaj sveta, kaže Marija Sibinović.
Refleksije grada 2 su zapravo nastavak istraživanja na temu refleksija i transparentnosti u gradskom prostoru. Galerija Grafički kolektiv, gde je trenutno postavka, se sastoji iz dva nivoa, tako da je na donjem nivou su prikazane, da kažemo, veće formacije, a na gornjem nivou je atmosfera nešto kontemplativnija i predstavlja svojevrstan komentar na donji nivo i na sam doktorski rad. Ja pre svega opažam različite vizualne senzacije u prostoru i onda spajam svoje interesovanje u grafici sa prostorom i sa opažanjem, odnosno specifičnim slikama koje nastaju posredstvom tih fenomena kojim se ja bavim, a to su transparentnost i refleksivnost. Grad, odnosno samu multiplikaciju grada, umnožavanje gradskih slika povezujem prirodno sa grafičkim medijem koji se bazira na jednoj repetitivnosti i vezujem za modularnost takođe.
Grafika se može, upravo hodajući na liniji sopstvenih odrednica, upustiti u tvorbu jednog višemedijskog dela i kao jedna od medijskih linija ponuditi ne samo svoj vizualni sadržaj, već i grafici imanentne principe, problematiku umnožavanja, građenje vizualne slike, opažanja komunikacije i odnosa prema sopstvenoj tehnici, nastavlja autorka.
Ja sam umnožavala cinkanu matricu, dakle jedan tradicionalan način obrade ploče u grafici, sam postupkom visoke štampe umnožavala na plastičnim folijama i potom sam te elemente, odnosno te module, kačila na metalne gozdene konstrukcije i formirala u određene strukture koje se prilagođavaju dalje datom prostoru. Dakle, ova izložba ne mora nužno biti ovako izložena, ona u drugom prostoru bi bila nešto drugačijeg ili sasvim drugačijeg izgleda.
Marija Sibinović doktorirala je na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, smer višemedijska umetnost. Učestvovala je na oko 50 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu, realizovala je 8 samostalnih izložbi. Član je Ulupuca od 2015. godine, a od 2016. do 2021. bila je angažovana pri nastavi na Fakultetu primenjenih umetnosti. Izložba Refleksije grada 2 biće otvorena do 12. novembra u galeriji grafičkog kolektiva.
Tells me you're the same.
U emisiji Kulturni krugovi Radio Beograda 2 prelazimo i na pozorišne teme. U subotičkom pozorištu Deže Kostolanji sinoć je premijerno izveden komad Ne pucaj na lastu Tibora Zalana u režiji Đerđa Hernjaka. Upravo sa rediteljem je razgovarala naša Miška Knežević.
Ima jedan monolog, baš Gabor, Ne pucaj na lastu, sad ću pokušati da prevedem, Ne pucaj na lastu jer do kraja života ćeš jesti krv hleb. Šta je lasta? Ako to moram da prevedem, to je najverovatniji neki greh. Svi mi u životu pravimo neke grehove, baš sam sad razgovorio sa Zalanom koji je napisao tekst, koji nismo ni svesni. I zato celog života ćemo da patimo. I u tome se radi u toj predstavi. Sad ću da citiram najčitaniju knjigu. Neka baci prvi kamen na nju onaj koji nije grešio. Svi mi grešimo. Čak i gospon koji je to rekao, isto i on grešio u svom životu. I na tome se osniva cela predstava. Zalanov tekst i naša predstava dešava se u jednoj svadbi na selu i posle svadbe nekoliko dana, nekoliko nedelja, nekoliko godina i taj pozvani lik koji nema ime, samo je gost, niko nema ime u stvari u tom komadu, ostaje tamo na selu zatvoren. Zašto? Pošto je najverovatnije pucao na lastu. Na neku lastu. Pa svi smo mi pucali na neku lastu.
Vi naravno poznajete, da kažem, ansambl Kostolanji Deže, međutim svaka predstava, svaki rad na ovom tekstu je novi početak. Kako je bilo ovog puta?
Ja sam radio ovde prvu predstavu u Kostolanju pre skoro 30 godina i sad radim. Pa uglavnom to su moji studenti bili, osim Mesaroš Gabora i Borisa, mada i Boris bio na petoj godini moj student. Mi se znamo i radili smo dosta, ali meni je drago da sam radio sa tom ansamblom, jer ja mislim da pre svega pozorište je kontakt. Prvo je kontakt pisca sa okolinom. Iako se to dešava, njegov komad 3200 godina na Marsu i onda to govori o okolini, onda je drugi kontakt reditelj i pisac, pa onda sljedeći kontakt reditelj, kompozitor, reditelj, scenograf, kostimograf. Predzadnji kontakt je reditelj glumac. Ako ja nemam te kontakte, onda ne mogu da pravim predstavu. I zadnji kontakt, ako svi ti kontakti funkcioniraju, onda najverovatnije će funkcionirati i zadnji kontakt, to je glumac publika. She's a baby, can't you see? I wanna be famous, a star on the screen. But you can do something in between. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car. Baby, love you. Just a baby. I told that girl my prospects were good. She said, baby, it's understood. Working for me, it's so very fine. I can show you a better time. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car.
Eko. MTS, top ponuda bez granica. Izaberi novi Samsung, Vivo, Honor ili Xiaomi telefon rate. Čekaju te dodatnih 25% popusta na neograničene Soko tarife i tarife Omorika 8 i 16 po ceni Omorike 3. Za više informacija poseti MTS poslovnicu ili mts.rs. MTS, tvoj svet.
Dom omladine predstavlja 38. Beogradski jazz festival od 26. do 30. oktobra. Jazz Beats, Beogradski jazz festival u ritmu najboljeg savremenog džeza.
Pobednik Kanskog festivala premijerno u Srbiji.
What do you do?
I sell shit.
Prevoz je stigao. Da li su putnici spremni za avanturu?
No.
Woody Harrelson je kapetan broda na nezaboravnom putovanju kroz talase predatorskog kapitalizma. Na otvaranju filmskog festivala Slobodna zona. Droga od tuge.
This is really, really bad.
MTS dvorana, 3. novembra, Slobodna zona.
Eko.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
U 15 sati i 33 minuta nastavljamo emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2 i kao što sam pomenula negde tamo na početku emisije, danas nas očekuje zapravo još jedno uključenje sa 65. Međunarodnog sajma knjiga u Beogradu. Ovoga puta iz nešto drugačijeg ugla, verujem da ćemo u narednim minutima više puta čuti ime Danila Kiša, a zašto, to će nam reći naša Jovana Milovančević, kojoj želim dobar dan.
Dobar dan, Saro. Tako je, sajam knjiga je prilika, pored toga što možemo da se susretnemo sa svojim omiljenim savremenim piscima, možemo da govorimo i o klasicima, te ćemo mi ovom prilikom o Danilu Kišu, jer je samo evo, pre nekoliko minuta i završena promocija na štandu Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Bila je to promocija knjige Nulta disciplina Danila Kiša, autorke Mirjane Bečejski, koja je ovde sada u našem improvizovanom studiju. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan. Hvala, bolje vas našli.
Ova knjiga o kojoj ćemo danas nešto reći se zapravo bavi jednim specifičnim delom opusa Danila Kiša, koji nije zanemariv, zapravo sada ste mi rekli da čini polovinu njegovog celokupnog opusa. Ovo nulta disciplina je ono poznato, znamo svi, Epštajnovo određenje eseja, ali nam recite to koliko je zapravo Kišova eseistika njemu u njegovom stvaralaštvu bila važna i možda po čemu je specifična.
Pa Kiš je smatrao da je eseistika sekundarna delatnost u odnosu na beletrističku prozu. Međutim, posle preliminarnih istraživanja za ovu knjigu, kada sam ustanovila koliki je upliv eseja u njegovu beletrističku prozu, dakle, kako bih jednostavnije rekla, Kiš je eseizovao sve forme u kojima je pisao, pa čak i poeziju. Onda će vam biti jasno koliko je eseistika važna za njegovo stvaralaštvo. Tim pre što Čas anatomije predstavlja knjigu esej. Znači, ona je svima poznata kao jedna polemička knjiga, ali ako pogledate njegovu strukturu i pogledate jedno teorijsko određenje eseja, pokušaj zapravo strukturalnog određenja eseja, vi ćete videti da ta knjiga zaista ima strukturu eseja.
Kiš je kontinuirano pisao eseističke tekstove. U ovoj knjizi se između ostalog bavite i tim hronološkim određenjem. Dakle, koliko se njegova eseistička delatnost razlikovala u zavisnosti od vremena u koje je pisao?
Pa u periodu kada se više posvećivao svojoj narativnoj prozi, svojim romanima, Kiš je manje objavljivao eseje, ređe objavljivao eseje, ali nakon toga bi usledio niz, da kažem, intervjua, to je veoma važno, zato što njegovi intervjui predstavljaju prave male eseje. Kod njega je intervju jedna književna forma i vi u okviru intervjua nalazite prave eseističke medaljone, a intervjui čine polovinu otprilike njegovog nebeletrističkog opusa.
I vi se bavite i drugim temama i drugim važnim mestima dela Danila Kiša. Koliko vam ti njegovi eseistički fragmenti, uopšte eseistički tekstovi, pomažu u rasvetljavanju možda nekih drugih tema ili važnih mesta njegove poetike?
Pa nemoguće je proučavati Kišovu eseistiku, a ne poznavati njegovu beletristiku. Da bi se uopšte proučavala Kišova eseistika, kako sam već napomenula, neophodno je poznavati i teorijski razvoj eseja, ako se o teoriji eseja može govoriti. To je nulta disciplina, kako ističe Epštejn. Dakle, potrebno je poznavati i substancijalnu i relacijsku teoriju eseja. Potrebno je paralelno iščitavati njegovu eseistiku i beletristiku kako bi se ustanovila neka čvorna mesta, neke zajedničke teme, neke ideografeme, čak i moralni stavovi koje Kiš zastupa, kako u eseističkoj prozi, tako i u beletristici.
I vreme u kome Kiš piše i u kome piše i svoje eseje, a i ova druga književna dela je zapravo po mnogo čemu specifično. Koliko je njegov rad na esejima zapravo odgovarao duhu vremena? Koliko je ta njegova eseistička delatnost pratila ono što se u tom vremenu pisalo, što su pisali drugi autori?
Kiš je uvek bio na izvorištu ideja, ja to moram da naglasim. Znači, Kiš je bio pisac veoma radoznala duha, uz to poznavalac više stranih jezika, koji je uvek na izvorištu pratio i savremene istraživanja i naratologiju koja je tada bila tek u povoju i genologiju. I zapravo ne samo da je on učestvovao u tom gibanju svetskog duha, kako je sam voleo da kaže, nego i sam pratio to gibanje, talasao sam. Znači, najbolji primer za to je upravo knjiga Čas anatomije, svi znaju tu polemičku knjigu, iza koje stoji jedna politička pozadina. Tako da Kišovi eseji prikazuju samo njegove neke stavove prema književnosti, a oni su uvek dati u odnosu na svetska merila, a ne naša domaća, lokalno-mitska, kako je Kiš to voleo da kaže.
Mnogo vam hvala na ovom brzom pregledu ove, čini mi se, po svemu zanimljive knjige. Nadam se da će biti prilike da još malo opširnije nešto o njoj kažemo. Sara, ovo bila je ovo Mirjana Bečejski. Ona je naučni saradnik u Institutu za srpsku kulturu Priština sa sedištem u Leposaviću, a mi smo evo sa sajma knjiga malo govorili o eseistici Danila Kiša, a povodom njene knjige Nulta disciplina Danila Kiša. Eto, toliko za danas sa sajma knjiga. Čujemo se sutra ponovo sa lepim temama i zanimljivim gostima.
Hvala najlepše, bila je to naša Jovana Milovančević. Darkwood Dub u emisiji Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Idemo i do Kragujevca, Kragujevački festival antiratnog, angažovanog i akademskog filma. U svom ovogodišnjem 16. izdanju, po rečima organizatora iz udruženja Građana Milenijum, vraća se svojim korenima, antiratnom konceptu i nezavisnim autorima. Popularni Krav, koji je zapravo prvi filmski festival u Šumadiji, otvoren je sinoć tradicionalnom 13. dodelom priznanja Tori Janković za decentralizaciju filmske umetnosti u Srbiji. Na festivalu, odnosno na otvaranju festivala, je bila Biljana Nešić.
Ovogodišnja dobitnica priznanja Tori Janković je Marija Rodić, filmska rediteljka i producentkinja. Ona je prvi laureat iz Beograda uz obrazloženje da predano radi sa mladima širom Srbije u edukaciji, produkciji i promociji filmske umetnosti.
Ja se generalno bavim u svom matičnom udruženju sa Tibara, pored organizovanja filmskih festivala, produkcije kratkih filmova. Od 2015. onako zvanično imamo filmski klub koji se zove Inkluzivni kinoklub Moj krupni plan. I u okviru njega radimo edukativne programe za mlade iz različitih ranjivih grupa, a recimo poslednje 3 godine smo skoro sve snage usmerili da radimo te programe van Beograda. Teme kojim se bavim su baš onako raznovrsne. Evo, baš večeras ćemo imati priliku da pogledamo film koji se bavi recimo ekologijom, konkretno vodom koja je otrovna vodom za piće u Novom Kneževcu, pa su iz toga recimo napravili dokumentarni film koji govori kao o tome gde je nestao stari Kneževac, mislim, koji nikad nije ni postao, ali priča kao to, otrovna voda, pa neki horor mokumentarni iz toga je nastao. Kao onda imamo vršnjačko isto nasilje koje su u Kruševcu onako baš ti neki malo stari, 4. godina srednji, imali želju baš time da se bave. Onda ostaje jedan isto satiričan način, zatim nekim idolima, ali u stvari anti-idolima, anti-herojima koje parodiraju i onda ovaj dolovački film je u stvari se bavio društvenim mrežama pre interneta, tako da su sa svojim starijim sugrađanima istraživali kako su oni, šta je za njih bio Tinder, Instagram, Facebook, i onda smo to sve upakovali jedan tako film koji je ima grafiku društvenih mreža i nazvan je Dolovo Buk, po selu Dolovo.
Prve festivalske večeri publika Krafa premijerno je videla i ovogodišnji film Branislava Markuša u produkciji Zrenjaninskog socijalnog foruma Ko se seća nje. To su priče ljudi koji se sećaju Jugoslavije i koji danas razmišljaju o tome šta smo imali i šta smo dobili. Na trodnevnom festivalu u Kragujevcu bogat program i eminentni filmski autori iz zemlje i regiona, kaže osnivač Krafa dr. Vladimir Paunović.
Tokom ova 3 dana će se prikazati filmovi koji nisu dostupni, da kažem, ni na drugim festivalima, niti široj javnosti ovako, možda dostupnim kanalima, iz prostog razloga da se radi o nezavisnim filmskim poduhvatima od filmskih radionica, klasičnog nezavisnog filma koji se bavi istraživanjem, na primjer, vezanim za, ne znam, propast bivše Jugoslavije ili slično, filmova sa jakom antiratnom konotacijom, kao što je ovaj koji dolazi iz Sarajeva, nezavisni gostiju autora, zapravo radi se o nekim našim ljudima koji žive u državama regiona. Danilo Lola Ilić gostuje sa 2 filma, jedan se tiče nasilja u porodici, drugi vrlo jak levičarski, odnosno antiratni pristup. Tu je i Branislav Markuš sa novim filmom, potom ekipa Tari Hodžić iz Sarajeva sa Scream for Sarajevo.
U najavi festivala rekli ste da se Kraf vraća korenima. Šta po tim mislite?
Pa pre svega mislimo na to da je Kraf eksplicitno zapravo jedini festival koji ima antiratnu odrednicu u svom nazivu, možda čak i u regionu, ako ne i šire, a ove godine u Evropi Besni rat, i ovo već i nije klasičan filmski festival, nego neka vrsta poruke autora, nas kao ljudi koji se bave kulturom, i ako hoćete i grada Kragujevca ili cele Srbije.
U okviru akademskog Krafa revilno će gostovati Cetinska i Praška filmska akademija, a festival će zatvoriti Koncert za mir, film o prvoj muzičkoj antiratnoj manifestaciji održanoj u Kragujevcu 1991. godine u produkciji organizatora Udruženja građana Milenijum.
Tout le monde est là, sous la tente blanche, tailleur et cravate, habille ce dimanche. Il pleut des riros éclats sur les tables étanches, et la bague au doigt, les mariés voient des anges. Tu me trouvais pas mal, je te trouvais superbe, pendant ce temps-là,
sur la cinquième, quelqu'un tient debout dans son verre un poème. Tu me trouvais pas mal, je te trouvais superbe. Pendant ce temps-là, allongé dans l'herbe. L'après-midi danse, un tango curé, le soleil immense à maquiller. On revoit des gens qu'on n'a jamais vus. On s'ennuie vraiment et c'est sans issue. Tu me trouvais pas mal, je te trouvais superbe. Pendant ce temps-là, allongé dans. Tu me trouvais pas mal, je te trouvais superbe. Pendant ce temps-là, allongé dans.
Bližimo se kraju današnje emisije Kulturni krugovi, a pre kraja još jedan izveštaj. Tokom prethodnog vikenda u Adventističkoj crkvi u Beogradu celovečernji koncert su priredili flautista Paolo Tabaljone i pijanista Filip Milisavljević. Osvrt na ovaj koncert pripremila je Dunja Savić.
Italijanski flautista Paolo Tabaljone i Filip Milisavljević izveli su ostvarenja 18. i 20. veka autora Andrea Jolivea, Johana Sebastijana Baha, Jana Maresa, Kristofa Vilibalda Gluka i Franca Vaksmana. Koncert je otvoren kompozicijom pesma Linoa francuskog autora Andrea Jolivea iz 1944. godine. Modalni prizvuk ostvaren upotrebom lestvičnih nizova dominira muzičkim tkivom, a izuzetno zanimljiva dramaturgija dela sprovedena je kroz smenu odseka različitih po karakteru i dinamici, a zasnovanim na nekoliko tematskih jezgara. Interpretacija dvojice muzičara bila je dobro osmišljena, zaokružena, jasna i prijemčiva. Kroz 10 minuta muzike uživali smo u žustrim gesturama i energičnom izrazu flautiste, ali i dinamičkim senčenjima i vrlo preciznoj artikulaciji, čiji je tok i logičko smenjivanje pijanista ispratio na istom interpretativnom nivou. U nastavku je usledila Bahova sonata za flautu i klavir u e-molu. Kroz sva četiri stava umetnici su pokazali kako virtuoznost i tehničku spretnost, tako i visok stepen usklađenosti. Posebnu zvučnu oazu su dotakli u trećem, laganom stavu sonate. Plemenitost muzike baroknog kompozitora predstavljena je sa lakoćom uz visok stepen preciznosti koja nije izostala ni u jednom trenutku tokom koncerta. Izuzetna boja tona, duge, jasno vođene fraze i dinamička odmerenost samo su neki od kvaliteta koje je flautista predstavio u sonati. Stilski, ali i interpretativni kontrast u programu zauzelo je ostvarenje za solo flautu francuskog autora Jana Maresa. Poznata kao zahtevan i efektan komad muzike iz literature za flautu, kompozicija Circumambulation je često na repertuaru Tabaljonea. Iako to ponekad nije slučaj sa izvođenjem muzike 20. veka, ovaj umetnik je svojom predanošću, britkim tumačenjem, ali i zanimljivim kontaktom sa publikom posebno skrenuo pažnju na pomenuto delo. Ideja ritualnog, kružnog kretanja jeste primarni podtekst ostvarenja, a njegovo muzičko telotvorenje sprovedeno je ostinatom na jednom tonu čiju meditativnost prekidaju artikulacioni i ritmički izleti. Flautista je pokazao bogate dinamičke valere, tehničku preciznost i srčanost. Povratkom na 18. vek kroz delo Ples blaženih duša, u prvi plan je dospela ranoklasičarska svedenost i sofisticiranost ostvarena kroz monodijsku fakturu dela, a slušalci su imali priliku da uživaju u mirnom, pastoralnom zvuku flaute. Koncert je zaokružen brzom Carmen fantazijom američkog kompozitora Franca Vaksmana. Fragmentarnost i eklektičnost muzike oplemenjena je zanimljivim agogičkim rešenjima izvođača, čime je sprovedena dobra dramaturška nit, a vrcavost same završnice je koncepcijski odgovarala prethodno izvedenim kompozicijama. Maestralnost u ekspresiji i angažovanost izvođača na sceni, njihova potpuna profesionalna spremnost i duboka umetnička prisutnost tokom izvođenja rezultirala je uspešnim i inspirativnim koncertom flautiste Paola Tabaljonea i pijaniste Filipa Milisavljevića, koji je publika nagradila stajećim ovacijama.
Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnje emisije Kulturni krugovi, koju su za vas realizovali Katarina Kolar, Ivana Marković, Verica Gajević i Jelena Veselinović. Ja sam Sara Arsenović, hvala vam na pažnji, želimo vam prijetan ostatak dana, ustala se Radio Beograda 2.